Pre túto odpoludnejšiu chvíľku budeme čítať z knihy Jozua, najprv z 5. kapitoly. Kniha Jozua, kapitola 5. Od 13. verša. Kniha Jozua, 5. kapitola od verša 13. Stalo sa, keď bol Jozua pri Jerichu, že pozdvihol svoje oči a videl, že hľa stojí naproti nemu nejaký muž jeho, vytasený meč v jeho ruke. Jozua išiel k nemu a povedal mu, či si ty za nás a či za našich protivníkov. Muž odpovedal, nie, lebo ja som knieža vojska Hospodinovho. Teraz som prišiel, vtedy padol Jozua na svoju tvár na zem, klaňal sa a povedal mu, čo hovorí môj pán svojmu služobníkovi. A knieža vojska Hospodinovho riekol Jozuovi, zozuj svoju obuv zo svojich nôh, lebo miesto, na ktorom stojíš, je sveté. A Jozua urobil tak. A Jericho ináč zavrené, bolo ešte lepšie zavrené pred synmi Izraelovými. Nebolo nikoho, kto by bol vyšiel alebo vošiel. A Hospodin riekol Jozuovi, pozri, dal som do tvojej ruky Jericho, jeho kráľa, jeho silných bojovníkov. Obklúčite mesto, všetci mužovia boja, obísť ho dookola raz. Tak učiníš po 6 dní. 7 kňazov poniesie 7 trúb plesania pred truhlou a 7. dňa obídete mesto 7 raz. A kňazi budú trúbiť na trúby. Stane sa, keď sa bude zdlha trúbiť na roh plesania, keď počujete zvuk trúby, skríkne všetok ľud veľkým krikom. A vtedy padne múr mesta na svojom mieste, a ľud pôjde hore, každý muž prosto pred seba. A ešte verš 20., ktorý hovorí o výsledku toho, čo kázal Pán Boh Jozuovi a jeho ľudu. Vtedy kričal ľud a trúbil na trúby. Stalo sa, keď počul ľud zvuk trúby, že skríkol ľud veľkým krikom. A múr padol na svojom mieste a ľud išiel hore do mesta, každý prosto pred seba a zaujali mesto. Starozákonný príbeh z čias, kedy ľud izraelský, dá sa povedať, je tesne pred bránami tej zeme, ktorú mu zasľúbil Pán Boh. Vošli už aj za Jordán, opäť zvláštnym spôsobom. V čele už nejde Mojžiš, ktorý zostal, dá sa povedať, ešte pred Jordánom. Tam ukončil Pán Boh jeho púť, ale je tu Jozua, ktorý bol zdatný v boji a ktorý bol nástupca Mojžiša. Je to prvé mesto za Jordánom a bolo to hneď snáď to najlepšie opevnené Jericho. Nič, čo by ich prekvapilo, už tam boli vyzvedači dávno predtým, medzi nimi aj Jozua. Tých vyzvedačov bolo 12 v tejto zemi. A oni sa vrátili a hovorili, že tie mestá v zemi, do ktorej idú, sú veľmi dobre opevnené a že to nebude vôbec jednoduché. Sice zem je plodná, tak ako Pán Boh im zaslúbil, je veľmi úrodná, ale na niektorých miestach, a tak sa rozniesla aj zvesť, že sú veľmi dobrí bojovníci vysokí, ktorým sa javili, že sú vlastne ako obrovia, obri. Boli však dvaja muži, medzi nimi Jozue a ten druhý bol Kálef, ktorí potvrdili, že je to naozaj tak, ale pripojili k týmto slovám o tejto zemi pozitívne svedectvo, že keď Pán Boh zaslúbil im túto zem, tak im ho aj dá. Jozua stojí, dá sa povedať, pred prvou veľkou prekážkou. My nechceme preberať iba tento text tu na evangelizačnom zhromaždení. Chceme vyťažiť takú tú užitočnosť toho Božieho slova a obrazov, ktoré tu máme a ktoré sa nám v takomto jednoduchom, ale veľmi vzácnom príbehu vyskytujú. To prvé, s čím sa Jozua musel vysporiadať, a ako keby to bolo ku podivu, keď sa stretol s anielom alebo s kniežaťom vojska Hospodinovho a pýta sa, si za nás alebo proti nám. Odpoveďou nebolo snáď ani to, aby povedal, len je tu predstavenie toho, ktorý má dočinenia a Jozua rozumie, že to nie je len nejaký anjel. Pretože zaznelo to isté slovo, ktoré už predtým počul Mojžiš z horiaceho kra, aby najprv zozul svoju obuv, lebo miesto, na ktorom stojí, je sveté. Toto je prvá záležitosť v živote človeka. Snáď sa môžeme všetci pýtať, je Boh za nás alebo proti nám? Veď táto kniha, Božie slovo, ktoré je nám dané, hovorí pomerne o veľa súdoch. Hovorí o dokonca zničení tejto zeme. Hovorí o katastrofách veľkého rozmeru a preto právom sa človek môže pýtať, je Boh za nás alebo proti nám. V konečnej miere je to nielen kniha súdov, ale predovšetkom Božej milosti a jeho zmilovania. Lebo Pán Boh pripravil záchranu človeku. A keď poslal svojho syna, Pána Ježiša Krista, tak si svedčíme o tom, a on sám povedal, že neprišiel súdiť tento svet, ale prišiel ho spasiť. A to je tá rozhodujúca skutočnosť. Viete, len tak, ako Jozua nedostal tu na ako keby priamu odpoveď, tak aj človek musí byť pozorný pri čítaní Božieho slova, aby počul a videl tam ten láskavý Boží hlas, ktorý ho volá k sebe. Toto som pripravil pre teba, len máš vojsť. Jozua to pochopil. Prvé, čo však musel učiniť, bol znak toho, že mal zozuť svoju obuv, lebo miesto, na ktorom stojí, je sveté. Toto je ten prvý predpoklad prístupu k Bohu. Viete, my nemôžeme tvrdiť o žiadnom mieste na tejto zemi, že by bolo tak sveté, aby sme snáď fyzicky dávali svoju obuv dole. A o to nám ani vôbec nejde. Tu je princíp blíženia sa k Bohu. Veľa spôsobov a výchovy aj dnešnej je človeka k tomu, aby ho viedli k sebavedomiu. Aby sa videl naozaj ako ten, ktorý v tej svojej inteligentnosti a v rozume vie mnohým veciam vládnuť, vie ich spravovať, vie dokonca častokrát ovládať aj ľudí druhých. Ale pred Bohom má človek, a teraz hovorím obrazne, tú svoju obuv dať dole. Je verš, ktorý je nám dobre známy a hovorí o prístupe k Bohu, že Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva svoju milosť. A je to vždycky v pozícii naozaj človeka, ktorý si v konečnom dôsledku uvedomí tie pravdy, ktoré už sú vyslovené v Božom slove a ktorým Boží mužovia vypovedali a pýtajú sa, čo je človek, že pamätáš na neho a že ho navštevuješ. Čo sme my? Tí, ktorí sme utekali preč od Boha, ktorí sme sa o neho nezaujímali a takí sú mnohí ľudia na tejto zemi. Ako často ma to bolí a keď počúvam nechcem sa, keď zniejú slova z úst ľudí, nechcem sa zaujímať o Boha. Nech sa ani on nezaujíma o mňa. Je to výsledok tvrdosti srdca. Výsledok naozaj postoja človeka, ktorý nechce nad sebou uznať žiadnu autoritu. Ktorý sa cíti dostatočný vo všetkých svojich rozhodnutiach, ktorý hodnotí svoj postoj na tejto zemi ako ten, ktorý je správny a nepotrebuje k tomu Boha a nepotrebuje ani jeho radu. K takémuto zaznieva naozaj Božie slovo ako k tomu, ktorý vie premôcť len láskou. To ďalšie, s čím je konfrontovaný Jozua, čítali sme si to v 6. kapitole, je skutočnosť mesta, ktoré bolo pred ním a ktoré bolo obkolesené vysokým múrom. A nenašiel sa ľudský spôsob z hľadiska myslenia, ako do toho mesto vojsť, aby ho mohli zajať. Prvý verš 6. kapitoly hovorí, že bolo zavrené a že bolo ešte lepšie zavrené pred Izraelitmi, pretože títo, ktorí boli v meste a tí bojovníci tohto mesta ich čakali a veľmi sa spoliehali, že predsa je tu múr okolo, ktorý nie je možné nijak prekonať. Ale Jozovi riekol Hospodin, pozri sa, dal som do tvojej ruky Jericho, jeho kráľa, jeho silných bojovníkov a potom aj hovorí o spôsobe, ako bude toto mesto dobité. Najprv snáď k tomu, čo je pre človeka takýto múr, ktorý ho oddeluje, keď prichádza a túži a uzná, že Pán Boh je naozaj ten, ktorý si zaslúži v našich očiach a v našom živote úctu a pokoru v tom mojom prístupe, tak tu môže byť veľa toho v živote, čo je pokladané za taký múr, ktorý oddeluje človeka a Boha. Sú to ľudské myšlienky možno o vlastnej spravodlivosti, o tom, že veď predsa ja som dobrý. Pán Boh a jeho slovo nás usvieča a hovorí, že nie je to spravodlivého ani jedného. Nie je vážne toho, kto by hľadal Boha. Citujem z listu Rimanom 3. kapitole. Možno budeme nad tým uvažovať a stáť vážne, veď toľko dobrých mužov a žien možno poznám, okolo seba, ktorí konajú možno tak veľa dobrých skutkov a sa snažia pomáhať nezištne. Je tento Boží výrok pravdivý? Len naozaj v pokore srdca, keď človek je obvinený Duchom Božím, môže potom naozaj vysloviť a dať Bohu za pravdu, áno, je to tak. Ak je tým múrom vlastná spravodlivosť, je cesta, ako by mohol byť zbúraný. Potom sú tu predsudky ľudí, ktorí možno ťaží tak hriech, ktorí hovoria, že mi nemôže byť odpustené. Takýmto príkladom je nám Kain, ktorý zabil svojho brata Abela a ktorý, keď uteká spred tvári Hospodinovej, je ním dostihnutý. Čítame si o to svedectvo v prvej knihe Mojžišovej v tých úvodných kapitolách. A keď je zastavovaný a sám Kain hovorí, že jeho neprávosť je väčšia, ako by mohla byť odpustená. Aj toto môže byť múrom v živote človeka, ktorý nevie sám prekonať. Takým múrom v živote človeka môže byť určitá zatrpknutosť na svoj osud, na okolnosti v živote, v ktorých sa nachádzajú. Možno je to otázka podlomeného zdravia, možno naozaj okolnosti ťažkých životných situácií, do ktorých sa človek dostane. Ale to najhoršie z hľadiska toho múru, ktorý oddeluje človeka od Boha, je zavreté srdce a tvrdosť ľudského srdca pre počutie Božieho slova. To znamená, že aj veľa čítam, aj možno veľa počúvam, či už zhromaždení, alebo iným spôsobom, ale moje srdce je zavreté. Aj toto môže byť múrom v živote človeka. Jediná rada pre všetky tieto prípady, o ktorých som hovoril, je tá skutočnosť, že bez Božieho zásahu múr nespadne. O tomto sa mali presvedčiť aj Izraeliti, ktorí najprv mali každý deň obchádzať tento múr, toto mesto, jedenkrát po 6 dní a potom na 7. deň ho obchádzali 7-krát. Tu sa totiž dostávame k jednej veci. Zásadnej aj pre odpoveď dneska pre každé srdce, ktoré počúvame Božie slovo. Je to Boh, ktorý pripravil záchranu. A On určuje spôsob, ako môže byť človek zachránený. Keď bolo veľké zemetrasenie vo Filipis, kde bol uväznený Pavol a Sílas, bol tam náčelník tej väznice, ktorý videl, že mnohí väzni utekajú a chcel sa prebodnúť, tak kričí na týchto mužov, ktorí už predtým ukázali, že v ich srdci nebola nenávisť, ale napriek tomu, že spievali piesne, žalmy, tak im hovorí, čítame si skutkov 16. kapitoly ten príbeh. Mužovia, čo mám robiť, aby som bol spasený? Múry sa triasli, väznica sa otvárala a on kričí v tomto zúfalstve na týchto mužov. Oni mu povedia len to jednoduché, čo platí aj dnes. Uver v Pána Ježiša Krista a budeš spasený ty aj tvoj dom. Toto bola odpoveď, ktorú mu v duchu Božom dali apoštol Pavol a aj Sílas, ktorí tam boli. On posluchol. mohol s radosťou vyznávať, že prijal Pána Ježiša Krista. Čo to znamenalo? Uveril tej zvesti, že Pán Ježiš prišiel na túto zem ako Boží syn a zomrel za hriechy všetkých ľudí. Vyniesol ich na kríž a že Boh prijal túto obeť. A na znamenie toho nezostal ako Boží syn v smrti len 3 dní podľa toho, aby sa naplnili písma, aby to bolo ako znamenie. A na tretí deň vstal z mŕtvych. Toto je obsah evanjelia. Tak radi čítame a zvestujeme to Božie slovo, ktoré píše apoštol Pavol v tej 15. kapitole 1. listu Korintianom. Oznamujem vám, bratia, evanjelium, ktoré som vám zvestoval, ktoré ste aj prijali, v ktorom stojíte, skrze ktoré i spasení bývate. Medzi prvým som vám vydal, čo som aj prijal, že Kristus zomrel za naše hriechy podľa písem a že bol pochovaný a že v tretí deň vstal z mŕtvych podľa písem. Oznamujem vám evanjelium. To je radostná správa, radostná zvesť. Ďaká Bohu, že aj dnes ešte môže znieť. Že aj dnes môžeme svedčiť mnohí, ktorí sme tu v tejto miestnosti, že sme ju prijali. Že to nie je len otázka snáď pochopenia rozumom, že Ježiš Kristus ako Boží syn zomrel za naše hriechy a vstal pre naše ospravedlnenie, ako sa píše na inom mieste, ale že je to prijatie srdcom. Že je to náš osobný prístup k Bohu v pokore, ako pred tým, ktorý je vládca a ktorému sme poďakovali za to, čo on učinil pre nás, pre mňa osobne. Pamätáme si na tú chvíľu, kedy sme tak činili pred Bohom, kedy poprvýkrát sme prišli. Viete, aj tu, pred týmto múrom, bolo niečo zvláštne. Boli tu trúby, na ktoré mali trúbiť ako povel toho, ale ten 20. verš je napísané, vtedy kričal ľud a trúbil na trúby. Stalo sa, keď počul ľud zvuk trúby, že skríkol ľud veľkým kríkom. Viete, takto sa to častokrát vysvetľuje aj deťom, ktoré ešte možno toľko nechápu, keď ľud izraelský obchádza aj múry a zrazu prichádza veľký krík a múry Jericha padajú. Takto to chápu deti. Ale my môžeme čítať svedectvo písem v liste Židom. V tej kapitole viery je napísaná jednoduchá veta. Vierou padli múry Jericha. Vierou. Pretože títo ľudia uverili, že Pán Boh to takto chce. A toto je dôležité. V tej istej kapitole je napísané, že bez viery nie je možné ľúbiť sa Bohu. Lebo ten, kto prichádza k Bohu, musí veriť, čo je. A tí, ktorí ho snažne hľadajú, tým je odplatiteľom. Toto je tá vzácna zvesť. Takže tak tomu rozumieme, že nie nejaký veľký krik je dôležitý v tejto chvíli, aby padli múry Jericha, ale tá viera, že uverili, že Pán Boh to takto chce. Viete, je to dôležité. Oni sa nepýtali, prečo Pán Boh chce, aby 6 dní obchádzali toto mesto. A 7. deň 7 krát. Iný muž z pohanskej zeme bol chorý na malomocenstvo, volal sa Náman, bol v Sýrii a chcel byť uzdravený. A dozvedel sa, že v Izraeli je prorok, ktorý by ho mohol zbaviť tejto choroby, ktorú ináč lekári vyliečiť nevedeli. Elizeus nebol ten, ktorý by snáď mal takúto moc, ale poznal Boha a vedel, že Pán Boh zasahuje v živote človeka. A keď prišiel Náman, najprv ho síce odmietol, ale potom na Boží príkaz mu povedal, choď a umýj sa, ponor sa do Jordána 7-krát. Ale tento Náman sa pýta, a prečo zrovna do Jordána a prečo 7-krát? Či nie sú lepšie rieky, ktoré máme v Sýrii? Aba na Farfar. A bol tam jeden z jeho vojska, lebo toto bol, on bol náčelník, ten Náman, a mu hovorí, a keby ti povedal nejakú veľkú vec, tak neurobiš. A Náman sa zastavil a v tej chvíli vedel, že nie je dôležitá ani tá rieka, ani to, či sa 7-krát ponorí, ale to, že urobí presne to, čo chcel Pán Boh. Toto je princíp, ktorý dnes je dávaný a postavený pred každého človeka. Je veľa totiž ľudských predstav, ako by som ja mohol prísť k Bohu. Čo by som mu mal povedať a podobne. Ale Pán Boh hovorí o jednej ceste. O Pánu Ježišu Kristu. Je len jedna cesta k Bohu. Sú len jedny dvere, do ktorých je potrebné vojsť. Evanjelium Jána 10. kapitola, kde Pán Ježiš hovorí, ja som tie dvere. Ak niekto vojde a vyjde, i pašu nájde. A toto je to požehnanie, ktoré zažil snáď aj Náman, ktorý sa 7-krát ponoril. Preberáme si to zhromaždenie a vždycky sa tak ukazujeme, aké to bolo zvláštne. Ako po 5., 6. ponorení sa stále nič nedeje, až bolo potrebné ísť až do toho úplného konca. A 7-krát, keď sa ponoril a vynoril, jeho telo bolo čisté. Splnil všetko to, čo chcel. Už tam nebolo spôsobu človeka myslení, či by nebolo lepšie, možno nejaké iné rieke, alebo niečo podobné. Aj tu Izrael je postavený pred snáď skúšku, že 6 dní obchádza a nič sa nedeje. Vieme si predstaviť, ako pozerali na nich tí, ktorí obchádzali toto mesto z tých múrov, ako sa im možno vysmievali, ako na nich hádzali niečo potupné. Ale oni vedeli, že toto im povedal Boh a preto je potrebné to aj naplniť. Stalo sa tak, je tu krik. Častokrát je treba povedať, že aj v živote človeka je krik. Žalmista to tak nazýva, že úpenlivo som volal k Bohu. A aj vyznanie a príchod k Pánu Ježišovi častokrát býva možno s krikom, ale viete, to nie je otázka intenzity. Tak ako to bolo v tomto prípade izraelského ľudu, ktorý bol okolo Jericha, to je otázka viery, ktorú Pán Boh vidí v srdci. A vidí a túži, aby ono nebolo tvrdé, kamenné, ale aby tu bol mocný zásah Boží, ktorý tento múr zlomí. Tak ako Náman prežil uzdravenie z toho malomocenstva, tak aj Izrael na ten 7. deň vidí niečo mimoriadné. Vidí, že on nemusel sám sa zaslúžiť a bojovať. Všetko učinil Pán Boh. Toto je predkladané dnes aj pred nás. pre všetkých ľudí. Pán Boh túži len po jednom, aby človek prijal jeho milosť. Že dal svojho syna Pána Ježiša, aby nikto nemusel zahynúť, kto v neho uverí. Toto je Božie slovo. Vierou padol múr Jericha. Jericho bolo zborené, nezostalo z neho nič podľa príkazu Hospodinovho a čítame si v 26. verši tejto kapitoly toho času zaviazal Jozua každého prísahov a vyslovil kliatbu, nech je zlorečený pred Hospodinov muž, ktorý by povstal a staval toto mesto. Aj to je obraz. Obraz znovuzrodenia toho, čo činí Pán Boh v srdci človeka, toho, ktorý prijíma Božieho ducha, ktorý prijíma večný život. Že sú mu možno otvorené oči, aby videl to, čo dovtedy nie. Aby to, čo bolo duchovne mŕtvé pre Boha dovtedy, tak ako sa prirodzene človek rodí na tejto zem, aby bolo oživené. To je znovuzrodenie. To je Boží zásah, ku ktorému sa človek nemôže nijak dopracovať vlastnými silami. To je Božia odpoveď na pokánie činiaceho hriešnika, ktorý uzná svoj hriech a ktorý vidí a prijíma Pána Ježiša ako tú dokonalú obeť. Jericho bolo zborené, nezostalo z neho nič. Toto činí Pán Boh v srdci človeka. Je veľa veršov, ktoré práve o tomto svedčí a to je snáď aj pre povzbudenie pre nás veriacich, aby sme si to vedeli vždycky privlastniť. Prečítam z Rimanom 6. kapitoly, nemusíte hľadať. Vedia, že na starý človek je spolu ukrižovaný, aby bolo zmarené telo hriechu. Vediac, že Kristus stanúc z mŕtvych už viac nezomiera a smrť viacej nepanuje nad ním. Tak aj vy súďte o sebe, že ste mŕtvi hriechu. Ale živí Bohu v Kristu Ježišovi, v našom Pánovi. Nech tedy nekraluje hriech vo vašom smrteľnom tele, aby ste poslúchali totiž hriech v jeho, to je z tela, žiadostiach. Ani sa nevydávajte svojich údov hriechu za nástroje neprávosti, ale sa oddajte Bohu ako živý z mŕtvych a svoje údy za nástroje spravodlivosti Bohu. Toto činí Pán Boh. Toto vierou môže každý znovuzrodenie dietko prijať. Hriech už nemusí panovať. To neznamená, že sa nás nedotkne. Že neprichádza pokušenie skrze telo, pokušenie skrze satana, pokušenie na tomto svete. Ale už nemusí kráľovať. To je rozdiel oproti ľuďom na tejto zemi vo svojej prirodzenosti. Je tu aj výstraha a obraz, nech nikto nepostaví. Nesnaž sa stávať to, čo skrze vieru zomrelo. Nejaké skutky tela, alebo niečo, čo má byť dávno mŕtvé. To sú len niektoré obrazy, ktoré nám aj tento príbeh, na ktoré nám poukazuje. To najdôležitejšie je pravda, tá skutočnosť, ako sme povedali, aby nám bolo Božie slovo jasné a zrejmé, že je tu stále ponuka prijať Božiu cestu spasenia. Nehľadať vo svojom rozume, prečo tak a prečo nie inak. Pán Boh určuje jednu cestu k nemu. Jeden spôsob záchrany človeka pred večným zahynutím. On túži a dneska pozýva k sebe. Amen.